Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 май жума. Прагадагы студияда Замира Шукурова, Мехрибон. Бүгінгі дастурымызда. Давад. Андижондагы қонлы воқеалардан 11 йил ўтиб, халқаро ташкилотлар хунрезлик учун масъулларни жавобгарликка тортишга чақирмоқда. Мажбурий меҳнат. Қорақолпоғистонда ўқитувчи ва тарбиячилар ғўза чопиғига ҳайдалди. Ўзбекча маориф. Сурхандарёда мактаб ўқувчилари Каримов китобини сотиб олиш, айни пайтда макулатурага пул беришга мажбурланмоқда. Tarix uchun Andijondagi isyon suvchisi marhum Sharifjon Shokirov bilan 2005-yilning 13-may kungi suhbat bugun birinchi bor efirda.
Norozilikdan xalq qo'shib hozirgacha mana atrofda bilmayman 20 ming 30 mingta aholi bor. Borganlar qo'shilib kelyaptiki mana.
Ta'qib qilayotgan xotira. 13-may kuni Andijonga tashlangan o'zbek askari qonli kunlar manzarasini tiklashga urinadi.
Qalpa kelyapsa, короче, navbatda o'tib ketsa, navbatga bo'ysunmasa, kega otasizlarning. Buyruq, buyruq.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Andijon xunrezligining 11 yilligi xotirlanmoqda. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ham Andijon voqealarini xotirlab, fojia paytida va uning oqibatida aziyat chekkanlarga chin yurakdan hamdardlik bildirdi. Qo'shma Shtatlar tinchlik va barqarorlikning eng to'g'ri vositasi sifatida o'zaro totuvlik, barcha fuqarolar huquqlariga nisbatan mas'uliyat va hurmat bildirilishini muntazam ravishda rag'batlantiradi, deyiladi qisqa bayonotda. AQShdan boshqa davlat elchixonalari Andijon voqealarining 11 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda xalqaro huquq tashkilotlari jahon hamjamiyati birinchi navbatda g'arb davlatlarini 2005-yil 13-may kungi voqealarni unutmaslikka chaqirdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro siyosat ishtirokchilari Andijon qatlomidan 11 yil o'tib O'zbekiston hukumatini javobgarlikka chaqirishi lozim, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bugun e'lon qilgan bayonotda. Tashkilot 2015-yil 13-may kuni O'zbekiston hukumati qo'shinlari asosan tinch aholidan iborat yuzlab namoyishchini o'ldirganini ham eslatadi o'z bayonotida. Andijon xunrezligining 11 yilligiga doir boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz, shuningdek saytimizdan topasiz ma'lumotlar.